Vi leser fra Salme 127 i Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene fåfengt. Dersom Herren ikke vakter byen, vaker vaktmannen fåfengt. Fåfengt står de tidlig opp, og setyk seint ned, og et brød de har slite for. Det samme gir han venene sine med om deg søv. Ola var sønn av velhavende foreldre, og arva huset etter deg med mye kunstskatter og andre dyrbare ting. Han sikra det så godt han kunne, med laminert glas, med elektronisk gjerde rundt hele eiendommen, med alarmer ved alle dører og vinduer, og med avtale med et vaktselskap om å ta jamlege runder for å sjekke at alt er i orden. Han var nemlig ikke så mye hjemme selv, Ola, for han var en svært flittig og samvittsfull student. Han studerte management og leding, og drømte vel om å få seg en viktig styringsposisjon i samfunnet til slutt. I samme grenda hadde Anne også arvet huset etter foreldrene sine. Det var et helt vanlig hus. Ting å sette pris på der også, men ikke noe særs. Anne var mye mer hjemme. Hun studerte hun også helsefag. Hun ville gjerne hjelpe folk. Men den hjelpa den startet allereie, for det rann folk ut og inn av huset til hver tid, som gjerne ville ha en kaffekopp, en god prat, litt trøst, litt rettleding, og Anne sto klar og parat for alle. Det førte jo til at studia ikke ble det mest effektive, og da eksamen begynte å nærme seg, så var hun vel rimelig nervøs. En periode så herja det en innbrottsgjeng i dette området. Og ei helg så hadde det vært innbrott i 5 hus, også hos Ola, der det hadde stålet både verdifulle maleri og andre dyre ting. Hos Anne derimot, der alt sto åpent, var det ikke kommet innbrott. Så kom eksamensdagen for de begge. Ola var rimelig sikker på at dette skulle gå svært bra. Han var godt budd, hadde gjort sin del av jobben. Anne ble mer og mer nervøs etter hvert som dagen nærmet seg. Ola hadde en dårlig dag på eksamen, og hamna nok så middelmådig. Anne fikk en glimrende karakter, av grunner som hun absolutt ikke forstod selv i alle fall. Ja, hva skal vi si til sånt? Finns det ikke rettferd her i verden? Normalt så lever vi jo etter den innsikta som sier som en reier, så ligger en. Hvis du kjører bil i venstre kjørefelt, så vil det sannsynligvis smelle, før eller senere. Hvis du sløser bort alle pengene dine, så vil du sannsynligvis komme i pengeknipe og inkassosituasjon. Men dette er jo ikke automatikk. Det kan aldri være sikre. Det kan skje unnatak. Og jeg kan aldri vite akkurat for mitt vedkommende i mitt tilfelle hvordan det vil gå. Og det gjelder jo faktisk ikke bare individuelt. Det gjelder jo også kollektivt. Vi har bygd opp et land her hos oss, som fungerer knirkefritt. Alt går som smurt, og vi er et idealsamfunn. Og så kommer likevel viruset og kaster om koll alt vi har bygd opp. Hvordan tar dette seg ut i et kristent perspektiv? Vil Gud ikke være bygningsmann, vi fåfengt på huset bygga. Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga, står det jo i Fedrelandssalmen. Det går jo en diskusjon, ikke minst nå i samband med koronaproblemet. Står Gud bak både det vonde og det gode som skjer oss? Den diskusjonen våger ikke jeg å ta opp. Den er svært vanskelig. Jeg ville vel holde til at ting går normalt etter de rønslene og de lovene som gjelder her i verden. Men så kan Gud legge si velsigning til. Kanskje var det det han gjorde overfor Anne? Kanskje han var glad for den måten hun levde på? Uansett så er det hovmodig å tro at vi har kontroll. Den kristne bør tenke at han legger all sin gjerning i Guds hender. Og da ligger jo tanken ganske nær. Ja vel, skal vi da bare kutte ut alt? Skal vi la være å lese til eksamen? Skal vi like gjerne kjøre i venstre kjørefelt hvis vi har lyst til det? Skal vi bare sløse bort pengene våre? Så ordner Gud opp likevel. Det svaret jeg har kommet til her i livet er at vi skal streve og arbeide og stå på så ansvarlig og så samvittsfullt som vi kan ut fra erfaring og forstand og vet. Men så skal vi samtidig være ydmyke og tenke at dette er det ikke jeg som avgjør. Her er det Gud som styrer. Jeg er mitt, men det er Gud som ordner opp. Henrik Ibsen i teaterstykket Peer Gynt, han har et gripende eksempel på litt av det vi har snakket om her. Som ung mann ute i skogen så opplevde Peer Gynt en dag at det stod en annen ung mann borte i et kratt, og han tok fram ei øks og hogg tvert av seg den høyre tommeltotten. Peer Gynt visste at en kunne slippe fri fra krigstjeneste. En kunne bli fritatt på sesjon hvis en hadde en tommel for lite. Og han tenkte vel at det lå et eller annet slik bak her. Som eldre mann kom Peer Gynt tilbake til heimbygda og slumpa tilfeldigvis borti ei gravferd. Og når han lytta til det presten sa, så ble det ganske tydelig for han at denne avlidende mannen må være den samme som jeg så kappa av seg tommelen som ung gutt. Og presten forteller da nettopp at det er jo det ryktet som går i bygda. Han hogg av seg tommelen for å slippe å bli soldat fordi han hadde ansvar og forpliktinger overfor de aller næraste. Og så sier presten: «Et halvår etter var det hit han kom, med mor og spedebarn og festekvinne. Han bykslet jord et sted på heien inne, hvor ødemarken grenser opp mot Lomme. Han giftet seg så fort som gjørelig kunn. Han tømret hus, han brøt den hårde grunn. Han kom i vei, var mang en akerflekk, fortalte der den bølget gul og kjekk. Ved kirken bar han høyre hånd i lommen, men hjemme, tror jeg nok, de fingrer ni fikk trelle fullt så sårt som andres ti. I en vår ble allting revet bort av flommen. De slapp ifra med livet. Arm og naken han tok på rydningsverket fatt på ny, og innen høsten kom, steg atter røken ifra en fjellgård, lagt i bedre ly. I ly? For flommen, ja, men ei for breen. 2 år deretter lå den under sneen. Dog mannens mot fikk skredet ikke krøket. Han grov, han renset, førslet, ryddet grus, og før den neste vintersne var føket, sto reist for tredje gang hans ringehus. Slett borger var han, og for stat som kirke et gagnløst tre. Men hist på heiens velv, i slektens snevre ring, der han så sitt virke, der var han stor, fordi han var seg selv. Og derfor, fred med deg, du stille kjemper, som stred og falt i bondens lille krig. Vi vil ei granske hjerter eller nyrer. Det er ei verv for støv, men for det styrer. Dog, fri og fast det håp jeg taler ut. Den mann står knapt som krøpling for sin Gud. Dette er et vakkert bilde der Ibsen skildrer hvordan en mann virkelig audmjukt gjør sitt aller beste. Men så kommer altså Ibsen i skade for å hevde at dette også vil frelse mannen inn i det evige. Og da står vi framfor ei av de mest utbreide og populære misforståingene om hva kristen tro går ut på. Folk ser jo for seg at Sankt Peter står i perleporten og forlanger så å si en CV eller en helseerklæring fra den som kommer, om at alt er på stell. At det så skal berge deg inn. Men dessverre så er det jo slik at vi alle står som krøpling for vår Gud. Det eneste som kan leke oss og gi oss den helseerklæringen som er nødvendig, det er den frelsa Jesus Kristus skaffet fram på krossen. Og den som klamrer seg til det, og ikke sitt eget, han kan komme inn. Hør hva Jesu mor, Maria, sång som en slags visjon den gangen hun fikk melding om at hun skulle føde han. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over deg som ottast han. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spreide deg som bar hovmodstankar i hjertet. Han støyte stormen ned fra trona og løfte opp deg låge. Han metta deg svoltne med gode gåver, men sende deg rike tomhente fra seg. De som møter opp i porten med hovmodstankar og oppfører seg som en stor mann, som tror han er rik nok med sitt eget, han vil bli støtt ned og må gå tomhent derifra. Men den som er liten nok, fattig nok, audmjuk nok til å innsjå at han har ikke noe å fare med, men som da klamrer seg, ottast Herren og stoler på hans miskunn, han skal få komme inn. La oss be. Kjære gode Gud og Far i himmelen, la oss streve og arbeide ansvarsfullt og samvittsfullt for å bygge land og samfunn. Men la oss legge alt i dine hender. Og la oss ikke komme til å tro at vårt strev kan frelse oss. Takk, Herre Jesus, for at du frelser oss. Amen.